Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 16. je septembar, a u Pragu su s vama.
Ja sam Mirjana Rakela i pripremam vijesti.
U režiji je Svjetlana Petrović, preko puta nje Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama naše su glavne priče iz dva suda. U Sarajevu obnavljanje procesa Mevlidu Jašareviću, što je u oktobra prije dvije godine niz kakva razloga pucao po ambasadi Sjedinjenih Država. A u Beogradu pred sud izašao Stanko Subotić s razlogom i optužbom za šverc cigaretama. Istražujemo i šuškanja da Brisel pomjera termin pregovora s Podgoricom, a u svemu tome detaljnije odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nema novih uvjeta za Srbiju u pristupnim pregovorima, rekao njemački ambasador u Beogradu. Europska komisija pokreće sankcije protiv Hrvatske zbog takozvanog Lex Perković. U Makedoniji uhapšeni vladini službenici pod sumnjom za špijunažu u korist stranih država. Otrovni plin sarin bio korišten u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta, potvrdili UN-ovi inspektori. Francuska, Britanija i SAD za snažniju rezoluciju UN-a o Siriji. Najmanje četvoro ubijenih i desetak ranjenih u sjedištu američke mornarice u Washingtonu, počelo izvlačenje kruzera Costa Concordia.
Korak dalje.
U samom vrhu interesovanja regionalnog programa ovog ponedjeljka sudska događanja. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine počeo ponovljeni proces Mevlidu Jašareviću, koji je prvostepeno osuđen na 18 godina za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Dženana Halimović prati ova zbivanja. Lijepo te pozdravljam, Dženana.
Dobar dan, Sabina, i tebi.
Zašto se postupak ponavlja?
Mada je prvostepenom presudom sud Bosne i Hercegovine utvrdio kako je neosporno da je Mevlid Jašarević počinio teroristički akt pucajući na američku ambasadu, presuda je poništena zbog povreda postupka, odnosno zbog toga što sudija prvostepenog suda nije obrazložio kompletnu optužbu. Također utvrđeno je i da odbrani nije bilo dozvoljeno da iznese sve svoje dokaze. Nakon poništenja presude, Jašarevićeva odbrana predložila je sklapanje sporazuma o priznanju krivice sa tužilaštvom, što su oni odbili jer kažu imaju jake dokaze i argumente o Jašarevićevoj krivici. Naveli su da će za njega tražiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za razliku od ove koja je dosuđena u prvostepenom postupku i sada se, što je vrlo važno, Jašarevića tereti za terorizam, a ne više za organizovanje terorističke grupe kako je bilo u prvostepenom postupku i usto mu se dodaje optužba za napad na policajca.
Inače, u kakvoj atmosferi u glavnom BH gradu je ponovno otvoren ovaj slučaj? Šta su tvoja zapažanja? Zanima li ikoga Mevlid Jašarević?
Moram priznati da za razliku od prethodnog suđenja koje je pratila velika medijska pažnja, današnje ročište nije ni izbliza medijski popraćeno. Jašarević u najvećim bosansko-hercegovačkim medijima ovaj put nije glavna vijest. Danas dominiraju socijalne teme, dok je javnost tek informisana o početku suđenja uz tek nekoliko napomena sa samog ročišta. Sabina?
Dženana, hvala puno. Dakle, nezainteresirana atmosfera u Sarajevu. Mislili smo da bi poređenja radi bilo interesantno čuti kako se ponavljanje procesa prati u Novom Pazaru, rodnom gradiću optuženog Jašarevića.
O ponovnom suđenju u Mevlidu Jašareviću iz Novog Pazara njegovi sugrađani ne znaju puno. Novopazarci sa kojima smo razgovarali su uglavnom zaboravili na ovaj slučaj i ne znaju da će suđenje Jašareviću biti ponovljeno.
Pa ne znam šta da mislim, nešto nije se posebno to ne razmišljava ništa. Ja znam kad je bio to proces, ali dalje ništa nisam pratio. Ne znam.
Mislim da je to stvar neke šire politike. Čije ja stvarno ne
znam. Se sudi.
Nisam znao da je ponovljeno suđenje Mevludu Jašareviću. Čuo sam da je bio osuđen na nekih 18 godina i mislio sam da je to konačna presuda.
Prethodnu je anketu priredila Elzana Đulović, a temu zaokružujemo podsjećanjem na događaj od oktobra 2011.
Naoružan s dvije puške, municijom i pet ručnih bombi, Mevlid Jašarević krenuo je 28. oktobra 2011. godine put Sarajeva iz sela Gornja Maoča u porištu radikalnih selefija u Bosni i Hercegovini. Došao je pred zgradu američke ambasade pucajući. U sebe je imao i video poruku kojom najavljuje napad i objašnjava njegovu pozadinu.
Ja ne treba nikako objašnjenje da dajem što napadam, inšallah, Amerikanci. Oni su stali u borbu protiv islama i muslimana na cijelom svijetu.
Pucao je po zgradi ambasade oko 50 minuta, ispalivši više od 100 metaka i ranivši policajca Mirsada Velića koji je radio na obezbjeđenju ambasade. Oružanom intervencijom policije Ješarević je onesposobljen i uhapšen. Suđenje je proteklo u izuzetno konfliktnim situacijama tokom kojih je Ješarević u nekoliko navrata i odstranjen sa suđenja, a jasno je na znanje stavljao kako ne priznaje ni sud ni vlasti u zemlji.
Sud je državna institucija koju treba poštovati. Na kraju kada sud je posljednje mjesto pravde na ovoj zemlji, zbog toga ga treba poštovati. Poštivanje suda i poštiti državu Bosne i Hercegovine je sud državna institucija. Ja želim da čujem vaše obrazloženje zbog čega niste ustali. Gospodine Ješarević, izvolite.
Muslimanu je zabranjeno da poštuje jedan sud koji je izmišljen od ljudi i smije samo da poštuje Allahov zakon i sud. Mi smo ovdje što moramo i tako.
Suđenje je okončano decembra 2012. godine kada je oglašen krivim sudija Branko Perić.
Za počinjeno krivično djelo terorizma sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Maksimalna kazna koju zakon predviđa za ove oblike terorizma je 20 godina. Ovo je najteža kazna koju je ovaj sud do sada izrekao za ovo krivično djelo.
Presuda Ješarević otvorila i niz pitanja koja se tiču organizovanja radikalnih islamskih grupa u Bosni i Hercegovini, a iz kojih potiče većina onih koji su počinili djela terorizma u Bosni i Hercegovini. Mevlid Ješarević, srbijanski je državljanin rođen u Novom Pazaru, odranije je poznat po krivičnim djelima, a sa porodicom se nakon protjerivanja iz Austrije i prethodnih incidenata u Novom Pazaru preselio u Gornju Malču. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
Još jedan u nizu takozvanih kontroversnih biznismena, kako se na Balkanu zovu oni koji su se nekako brzo, počesto mutno i preko noći obogatili, Stanko Subotić pojavio se danas pred sudom u Beogradu. Izjavio je da je optužnica montirana i zadao kontraudarac. Kaže Subotić da su krivi političari koji su mu iznuđivali pare. Naš je Zoran Glavonjić pratio ovaj obnovljeni proces i ima sve detalje.
Stanko Subotić rekao je za Radio Slobodna Evropa u pauzi suđenja u specijalnom sudu da je po dolasku iz Švajcarske srećan što je konačno u prilici da dođe i lično iznese odbranu, ali da do kraja procesa o optužbama više neće govoriti za medije, što je kasnije potvrdio i pred kamerama.
Neću komentarisati ništa u vezi ovoga, sem da sam zadovoljan da mi je omogućeno da dođem, tako da u nastavku procesa ću reći tamo gdje je mjesto sve.
Subotić je posle 7 godina bekstva pred tročlanim sudskim većem izjavio da je optužnica rezultat namere pojedinaca da ga ucenjuju, destabilizuju političke protivnike i domognu se njegovog kapitala. U tom kontekstu on je pred sudom pomenuo nekadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića i bivšeg predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića.
Dušan Mihajlović u više navrata tražio mi je novac kako bi navodno zaustavio istragu protiv mene. Počeo je sa 200.000 pa 500.000 evra da bi završio sa cifrom od 20 i kusur miliona. Ništa ga nisam razumeo, pošto nerazgovetno priča, zbog čega sam mislio da se radi o halucinacijama, ali je cifre vrlo jasno izgovarao. U nekoliko navrata, pa i na susretu sa nemačkim privrednicima, Boris Tadić, koji je bio u društvu Miodraga Rakića i Vuka Jeremića, pitao me o mom odnosu sa pokojnim Zoranom Đinđićem i vršio pritisak na mene da Demokratskoj stranci prosledim preostali novac iz mog fonda za razvoj demokratije, ukupno oko milion evra, što sam na kraju uradio. Dve nedelje posle toga protiv mene je pokrenut postupak.
Naveo je pred sudom Stanko Subotić. Demokratska stranka saopštila je da su optužbe Stanka Subotića neistinite. Stanko Subotić, kome je nakon 7 godina bekstva odobreno jemstvo u iznosu 10 puta manjem nego što je ranije traženo, svoju odbranu koristi za napade na političke protivnike onih koji su mu tako nešto omogućili, ne spominjući svoje veze sa predstavnicima današnje vlasti, ohrabren činjenicom da se postupak vodi na način kako je on želeo, Subotić beskrupulozno optužuje DS, navodi se u saopštenju. Oglasio se i funkcioner Demokratske stranke Miodrag Akić. Stanka Subotića Caneta nisam nikada video, za razliku od velikog broja političara u Srbiji. Smatram da je njegovo prisustvo odlična prilika za istražne organe da utvrde financijsku povezanost Darka Šarića i kompanija pod njegovom kontrolom i Stanka Subotića. Također smatram da je pravi motiv skrivanja od naših istražnih organa prethodnih godina upravo Subotićeva želja da se pomenuta činjenica sakrije. Novinar Vojislav Tufekđić, autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje Subotića veoma intrigantne, traže odgovor na pitanje koji su ljudi izgrađivali karijere na osnovu uzajamne koristi.
Sud bi zaista trebalo da utvrdi validnost tih tvrdnji. Ne tvrdim da je ovaj proces krenuo u vreme koje odgovara sadašnje vladajuće garnituri, ali činjenica je da postoji izvesno rastakanje u Demokratskoj stranci i svakako da će političkim protivnicima DS odgovarati Subotićevo svedočenje i sve to što je on rekao.
Optuženi je pred sudom opisao i kako se poslovalo 90-ih, rekavši da je njegova kompanija obrtala milijarde dolara u trgovini cigaretama na legalan način i da nije imao potrebu da organizuje kriminalnu grupu za šverc. Oni koji su me ucenjivali zamišljali su da u džakovima držim novac, pa su zato pokrenuli akciju Mreža. Mnogi su zahtevali razne koncesije, pare ili drugu kompenzaciju da bi obustavili kampanju protiv mene, a za sve to imam dokaze i svedoke, rekao je Subotić. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je jasno da retko ko u ovakvim pričama ima čiste ruke, pogotovo ako se radi o kapitalu nastalom 90-ih.
To je onda jasna sprega između politike i kriminala i to je vrlo opasno. I naravno, ako onaj koji učestvuje kao davalac novca u takvoj korupciji otkaže poslušnost ili pređe kod nekog drugoga, da onda može biti čak i prema njemu pooštrena kaznena akcija, odnosno akcija progona.
Ključ enormnih profita, kako je na sudu detaljno objasnio Subotić, bio je da su zakonske obaveze od prodaje cigareta prema državi bile samo 1%, ali da se ni to maltene nije plaćalo jer je bilo obezvređeno inflacijom, dok su plaćanja prema inostranstvu išla novcem u gotovini i neretko bez evidencije. Ta činjenica, zaključuje Vojislav Tufekđić, otvara još jedno pitanje.
Priznaje da je na trgovini cigaretama stekao bogatstvo, da je on to ulagao posle u preduzeće i u Srbiji i u inostranstvu. Dakle, on je do suda bio slobodan čovjek i pred zakonom čist sem u Srbiji, a ovde gde je stekao taj novac, prosto će morati da dokaže da je to uradio na legalan način.
Stanko Subotić, koji prema sopstvenim tvrdnjama mesečno zarađuje 60.000 švajcarskih franaka, do specijalnog suda došao je taksijem, a njegovo prvo pojavljivanje u procesu, nakon što je platio jemstvo od 538.000 evra, sa velikom pažnjom prate domaći i strani mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Prije nego čujete jesu li evropski pregovori s Crnom Gorom na ledu ili samo tehnički pomjereni opširni pregled vijesti, Mirjana.
Njemačka ne postavlja Srbiji nikakve nove uvjete za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom, izjavio je njemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm, dodajući da je potrebno da se u potpunosti primjeni briselski sporazum Beograda i Prištine.
Nadam se da će lokalni izbori na Kosovu proteći dobro i da će mnogi Srbi nastanjeni na Kosovu učestvovati na njima. Nadamo se da će sve dobro proteći i da će onda Evropska komisija u decembru moći da da konačan datum početka pristupnih pregovora.
A britanski ambasador na Kosovu Ian Cliff izjavio je da službeni Beograd vodi pozitivnu politiku, da su predstojeći lokalni izbori na Kosovu važni i da naziv Srbija u nazivima lista prijavljenim za izbore nije protuzakonit.
Manje više ide dobro, implementacija nekoliko detalja je naravno komplicirana, ali uglavnom mislim da to ide na dobrom putu.
Pozivajući Srbe da izađu na predstojeće izbore na Kosovu, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin, izjavio je da je prihvatanje izmjene naziva Srpska lista u Građanska inicijativa Srpska dokaz koliko je Beogradu stalo da Srbi izađu na izbore, a koliko Prištini do toga nije stalo.
To je loš politički signal, ali neće uspjeti da zaustavi izlazak Srba na izbore i neće uspjeti da zaustavi formiranje zajednice srpskih opština. Mi na ove izbore izlazimo da bi formirali zajednicu srpskih opština. Uostalom, sada možemo to i slobodno da kažemo. 4. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku.
Evropska komisija počela je proceduru za pokretanje sankcija protiv Hrvatske zbog slučaja Lex Perković. Sankcije će najvjerojatnije biti u obliku zamrzavanja novca iz fondova za Schengen. Takozvani Lex Perković bi trebao poštediti hapšenja i izručenja bivšeg visokog funkcionera Jugoslavenske UDBA Josipa Perkovića, za kojim je Njemačka raspisala potjernicu zbog sumnje da je sudjelovao u organiziranju ubojstva više hrvatskih disidenata, među kojima i nekadašnjeg direktora INA-e Stjepana Ivana Đurekovića tokom 80-ih. Makedonska policija je u velikoj akciji pod nazivom Špijun uhapsila 17 od 22 osumnjičena, među kojima su i visoki službenici vlade osumnjičeni za špijunažu, zločinačko udruživanje, prevare i ucjene u korist drugih država. Po informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, osumnjičeni među kojima ima i zvaničnika obavještajne i kontraobavještajne službe, nezakonito su posjedovali zaštićene informacije i državne tajne i odavali ih stranim službama. Ivo Kotevski, glasnogovornik makedonske policije.
Prema saznanjima sa kojima raspolaže makedonska policija, ova lica se terete za špijunažu. Ona su duži period sarađivala sa predstavnicima stranih službi i davali su im poverljiva dokumenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
UN-ovi inspektori imaju jasne dokaze da je kemijsko oružje korišteno protiv civila, uključujući i djecu u napadu 21. augusta u predgrađu Damaska. Upotrebljen je sarin, stoji u izvještaju koji će predstaviti Vijeću sigurnosti UN-a Ban Ki-moon. Zadatak inspektora nije bio utvrđivanje ko je upotrebio kemijsko oružje. Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Države zalažu se za snažnu rezoluciju UN-a u Siriji sa preciznim rokovima i obavezom uklanjanja kemijskog oružja. To su u Parizu dogovorili šefovi diplomacija tri zemlje. Američki šef diplomacije John Kerry je istaknuo.
Ako Asadov režim veruje da to nije sprovodivo, da nismo ozbiljni, oni će igrati igre. Znamo da su UN-ovi inspektori u posljednje vrijeme imali problema pri istrazi u nekim mestima. Zato su se Rusi složili sa nama u Ženevi da pristup kemijskom oružju bude nespotan i neograničen kako bi posao mogao što pre da se obavi.
Na odgovor Moskve nije se trebalo dugo čekati. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je upozorio.
Moramo shvatiti da ako želimo riješiti pitanje uništenja hemijskog oružja u Siriji, rusko-američki plan otvara pravi, profesionalni i praktičan put prema naprijed. Ako neko smatra da je važnije da stalno prijeti, plaši, traži isprike za vojni udar, onda će vjerojatno potaknuti protivnike sirijskog režima na nove provokacije. I to je zapravo način da se potpuno uništi mogućnost održavanja konferencije Ženeva 2.
Okončanje perspektive sazova Ženeva 2.
Novi iranski pregovarač za sporni nuklearni program Ali Akbar Salehi najavio je da je Teheran spreman za intenzivnu suradnju s promatračima UN-a. Sastanak predstavnika Međunarodne agencije Irana o spornom nuklearnom programu planiran je za 27. septembar u Beču. 10 rundi pregovora od početka 2012. nisu dali rezultate, ali izbor Rohanija dao je nove nade u napredak pregovora. Četvoro je ubijenih i 10 ranjenih u pucnjavi u sjedištu američke mornarice u Washingtonu, a napad su navodno izvela trojica, od kojih je jedan nosio mornaričko radno odijelo. Jedan od napadača još nije uhapšen, ali je lociran. U zgradi mornarice radi oko 3000 ljudi. Timovi inženjera na talijanskom otoku Giglio počeli su dizati olupinu luksuznog turističkog broda Costa Concordia. Akcija je zbog lošeg vremena kasnila, ali već oko podneva bilo je vidljivo da se brod podiže u spremni položaj. Sama operacija trebala bi potrajati oko 10 do 12 sati. Ogromna olupina broda teškog 114 tisuća tona ležala je na boku više od 20 mjeseci, zauzimajući veliki dio male luke na turističkom Toskanskom otočiću, gdje se brod nasukao i potonuo 12. januara, kada su poginule 32 osobe. Opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Na samom kraju ovoga septembra Vijeće ministara Europske unije trebalo je donijeti odluku o otvaranju najteža dva poglavlja u pristupnim pregovorima s Crnom Gorom. No prema nepotvrđenim informacijama Podgoričkog lista Dan, vladavina prava i borba protiv korupcije i organiziranog kriminala sačekat će oktobarski izvještaj Europske komisije. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić smiruje nelagodu riječima da je u pitanju samo tehničko pomjeranje, ali opozicija znakovito naglašava da Bruxelles zvaničnu Podgoricu pritiska na konkretnije rezultate u iskorjenjivanju kriminala. Priču u celini ima Dimitrije Jovićević.
Komentarišući pisanje dana kako je Savjet ministara Evropske unije zbog afera odgodio otvaranje poglavlja 23 i 24, šef Skupštine Ranko Krivokapić ocjenjuje da to nije tačno i da je samo riječ o tehničkom pomjeranju termina za drugu polovinu oktobra. Slično u svom reagovanju konstatuje i Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, navodeći kako Savjet unije ne raspravlja o otvaranju pojedinačnih poglavlja, kao i da otvaranje 23. i 24. sa Crnom Gorom nije povezano ni sa izvještajem Evropske komisije o napretku, a koji se svake godine objavljuje u oktobru. Tvrdnju dana, kako je dio članica Unije, upravo insistirao da treba sačekati progres report komisije prije konačne odluke o otvaranju najtežih poglavlja sa Crnom Gorom, pokušali smo da provjerimo kod predstavnika Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Charlesa Tanoka, i jugoistočnu Evropu, Jelka Kacina, ali su obojica bili na putu ka Briselu. U crnogorskoj opoziciji pak smatraju kako evropska administracija, posebno u svijetu novih afera, odgađanjem odluke šalje poruku Podgorici. Šef parlamentarnog odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Svjesni smo svi činjenice da nema ni jedne presude u slučajima krupne korupcije pored tolikih afera, da nije otkriveno ni jedno ubistvo, prebijanje novinara. Imamo nove slučajeve crne trojke, mnoge druge slučajeve, tako da oni traže mjerljive rezultate. U redu su akcioni planovi, to već svi znamo i nismo ih kao takve ocijenili na Odboru za europske integracije, ali akcioni planovi su jedno, a da li se radi po akcionim planovima, to je drugo. I odlaganje od 30. septembra do 22. oktobra nije uopšte problematično i neće Crna Gora stati zbog toga. Šalje se druga poruka, traži se progres report da se vidi da li se nešto i uradilo u skladu sa unaprijed dogovorenim i prihvaćenim obavezama Crne Gore.
Za člana parlamentarnog odbora za evropske integracije iz pozitivne Dritana Abazovića, logičan je slijed događaja da Evropska unija sačeka izvještaj Evropske komisije o napretku, pa tek onda donese odluku da li će sa Crnom Gorom otvoriti ključna poglavlja u pregovorima o članstvu.
Bojim se da je ta neka naša očekivanja su bili i previše optimistična, s obzirom da realno nismo se pretrgli da nešto konkretno uradimo, odnosno nismo dostigli onaj nivo rezultata koji od nas tražen. Da li ovo znači povećani pritisak Brisela? Ja mislim da da i mislim da je to dobro za Crnu Goru. Moramo biti svjesni da sve što se tiče vladavine prava i borbe protiv korupcije je nešto što je dobro za nas, prije svega građane Crne Gore, a onda jednostavno nešto što je kompatibilno i sa zahtjevima Evropske unije.
Eventualno odlaganje donošenja odluke o otvaranju poglavlja 23 i 24 bivšoj ministarki za evropske integracije Gordani Đurović, međutim, nema posebno značenje, već to više pripisuje zgusnutoj agendi u političkom kalendaru Evropske unije, a u kojoj Crna Gora nije baš pri vrhu prioriteta.
Tako da ako bude odluke o otvaranju pregovora u poglavlju 23 i 24 do novembra mjeseca ove godine, to možemo smatrati normalnim tokom procesa donošenja odluke o otvaranju pregovaračkih poglavlja i to je naravno svakako vrlo, vrlo veliki zadatak koji onda stoji pred crnogorskim institucijama. Mislim da je negdje ipak glavna poruka evropskih zvaničnika prema nama da su oni spremni da pod tim novim pravima uđu u rizik otvaranja poglavlja, zato što se ipak, ako se poglavlja otvore, proces zaista može pratiti u smislu njihovog sprovođenja i prakse, nego što bi bilo ponovo odlaganje i da kažem na neki način smanjenje određene radne temperature za reforme koje su stavljene u akcijni plan.
U postojanje dobre volje Brisela da nastavi proces evropskih integracija Crne Gore, poput profesorke Đurović, uvjerena su i ostala dva naša sagovornika. Dritan Abazović.
Mislim da treba biti optimističan da ćemo dobiti zeleno svjetlo za otvaranje tih poglavlja do kraja godine, ali da moramo biti svjesni da moramo da povećamo nivo aktivnosti koji će voditi ka takvom pozitivnom mišljenju.
Slaven Radunović međutim ističe kako smo u eurointegracijama došli do momenta kada ozbiljne aktivnosti sve više utiču na režim.
Počinju da bole režim i imat ćemo sve češće probleme koje imamo ovog momenta, jer mislim da će elan i entuzijazam koji su do sad pokazivali da ih ne pusti kad budu morali da počnu da hapse svoje prijatelje, rođake i da podižu optužnice protiv svojih sestara i braća.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ćirilična priča iz Vukovara sa istoka Hrvatske prelila se u još neke dijelove zemlje. Nepoznate su osobe oštetile spomenik Srbima u Golubiću, nedaleko Knina. Inače, mjesto u kojem su stolovali hrvatski Srbi s početka Balvan revolucije. Policija traga za počiniteljima, ali i demantiraš da je oštećen spomenik Oluji u samom Kninu, o čemu su, očigledno pogrešno, izvijestili neki mediji. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je prošle sedmice na dijalog u vezi s manjinskim pitanjima, ali mu se niko odazvao nije. Zašto nema razumijevanja za mirniji pristup problemima, istraživao je Eni Zebić.
U Vijeću Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije okočeni su teškim oštećivanjem spomenika srpskim žrtvama podignutog pred 2 godine u selu Golubić, nedaleko Knina. Za naš radio govori predsjednik vijeća Mirko Rašković.
Događaj koji jeste može se dogoditi, ali za sada nemamo nikakvih elemenata sa događajima u Vukovaru ili sa onim što kažu ne ćirilici. Na žalost ili na sreću, možete jedno i drugo gledati, na tom spomeniku je bila ćirilica. Taj je spomenik devastiran do te mjere da on se mora graditi ponovo. Nova ploča, novi krst ili križ.
On je dodao da je posljednjih dana na području Šibensko-kninske županije bilo još nekoliko ekscesa na objektima sa dvojezičnim pločama.
U općini Kistanj je pročelje privatne zgrade, putokaz koji obilježava mjesto Đevrske napisano Vukovar, tabla mjesnog odbora u mjestu Zvjerina, mjesni odbor Pađena, općina Ervenik. Može se dakle povezivati, ali ja ne bih htio prejudicirati dok se ne istraže sve radnje koje su dešavale na tim objektima koje su imali i nosile obilježje ćiriličnog latiničnog pisma.
Po ocjeni voditeljice Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesne Teršelić u izjavi za naš radio, iznimno napeta situacija u Vukovaru utjecala je i na druge dijelove Hrvatske.
Mi nastavljamo ratovati sjećanjima, a mislim da jedino što se odgovorno može činiti od strane političara, sve što mogu napraviti da se rješavaju problemi poput traganja za nestalima, školovanja, poštivanja prava nacionalnih manjina i ljudskih prava, koje se dugoročno moraju unapređivati i unapređenje gospodarske situacije, posebno u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske.
Potaknut prosvjedima oko dvojezičnih natpisa u Vukovaru prošloga tjedna je predsjednik Josipović izišao sa inicijativom da se razgovara i obnovi konsenzus oko manjinskih pitanja. Međutim, njegova inicijativa nije naišla na razumijevanje ni kod vlade, ni kod oporbe, ni kod političkih predstavnika hrvatskih Srba. Evo kako je to on tada komentirao.
Za mene očito imamo određeni poremećaj međunacionalnih odnosa. To je nešto što nama ne treba i zato sam htio pozvati sve relevantne faktore da razmislimo o tome kako naše međunacionalne odnose učiniti stabilnim i boljima. Vidio sam iz izjava da ne misli puno političara slično kao ja, pa evo i premijer. Samo se mogu nadati da su oni u pravu, a ne ja.
Vesna Teršelić vjeruje da će politički faktori u Hrvatskoj ipak na kraju prihvatiti Josipovićevu inicijativu. Nevladina udruga Srpski demokratski forum među rijetkima je poduprla Josipovićevu inicijativu za razgovor, a član izvršnog odbora SDF-a Nemanja Relić kaže za naš radio kako je uzrok što je premijer Zoran Milanović odbio Josipovićevu inicijativu to da je želio za sebe monopolizirati sve zasluge oko poštivanja manjinskih prava.
On je želio tvrdoglavo sebe prikazati kao jedinog isključnog zaslužnog za postavljanje ploča, zaboravio je da je potrebno na terenu raditi i to je ono što se propustilo raditi svih ovih godina, zapravo gdje su ljudi od rođenja odvojani jedni od drugih po nacionalnom ključu i zbog toga je zapravo po nama izbila cijela ova problematika jer jednostavno istinskog pomirenja i suočanja s prošlošću u Vukovaru još uvijek nema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A sada je već vrijeme za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nema novih uvjeta za Srbiju u pristupnim pregovorima, rekao njemački ambasador u Beogradu. Evropska komisija pokreće sankcije protiv Hrvatske zbog takozvanog Lex Perković. Stanko Subotić na suđenju u Beogradu za šverc cigareta negira krivicu i tvrdi da su mu političari iznuđivali novac, te da je ranji proces bio montiran. U Sarajevu počelo novo suđenje Mevlidu Jašareviću optuženom za teroristički napad na ambasadu SAD-a. U Makedoniji uhapšeni vladini službenici pod sumnjom za špijunažu u korist stranih država. Otrovni plin sarin bio je korišten u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta, potvrdili UN-ovi inspektori.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.